Mūsu ārstniecības iestādes galvenais uzdevums ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Bet ne tikai diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, bet arī piedāvāt iespēju un informāciju, ko darīt savas veselības labā, lai vispār nenonāktu līdz slimnīcai. Lai mums vajadzētu nodarboties tikai ar diagnostiku vai veselības uzlabošanas rehabilitācijas pakalpojumiem. Tāpēc mēs vairākas reizes gadā organizējam Pasaules veselības organizācijas tematisko dienu ietvaros dažādas bezmaksas aktivitātes. Tās ietver gan psoriāzes bezmaksas pārbaudi, gan plaušu tilpumu pārbaudi. Šodien pacientiem piedāvājam bezmaksas cukura līmeņa noteikšanu asinīs, kas ir diabēta profilakses pasākums. Jo slimnīcas devīze ir veselība ilgtermiņā, un mēs arī rūpējamies par to, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji rūpētos par savu veselību un censtos nesaslimt.